Tämänkertainen viikon tikkaohjelma jatkuu. Täällä on vieraana teologian tohtori Ville Auvinen, Suomen teologisen instituutin pääsihteeri, ja toimittajana on Timo Tikka. Suomen teologinen instituutti kertoo nettisivuillaan, että sieltä heidän toiminnastaan löytyy ainakin kaksi tällaista pääkohtaa. Toinen on se, että heidän tehtävänsä on tukea teologian opiskelijoita heidän opinnoissaan ja toisaalta pitää esille Raamattu uskollista teologiaa. Kun opiskelija lähtee opiskelemaan teologiaa yliopistossa, niin onko hän vaarassa menettää uskonsa?
Varmaankin se vaara menettää uskoa ihan joka paikassa, mutta tietysti teologisessa tiedekunnassa on se tilanne, että kun opiskelija sinne tulee ja oletaan vaikka, että hän tulee jostain seurakuntanuorten joukosta, jossa on raamattuopetusta kuullut ja oppinut luottamaan siihen, että raamattu on Jumalan sanaa ja uskomaan siihen, niin kun hän tulee teologiseen tiedekuntaan, niin hän törmää kovin toisenlaiseen näkemykseen raamatusta. Siellä heti ensimmäisen vuoden aikana on ensimmäiset eksegetiikan luentosarjat ja siellä raamattua käsitellään pelkästään historiallisena dokumenttina. Monia raamatun kertomuksia asetetaan hyvinkin kyseenalaisiksi, sen historiallisuus asetetaan kyseenalaiseksi, niin väistämättä, mutta ainakin aika usein se johtaa sellaiseen prosessiin, jossa on kriisiä, joutuu miettimään, mitä nyt oikein ajattelen tästä raamatusta, ja jotenkin kohdalla se voi ikävä kyllä johtaa siihen, niin kuin vanha sanonta sanoo, että aloitti hengessä ja lopetti Helsingissä. Eli tavallaan se nuoren uskon ja ehkä lapsuudenkin uskon raamattu käsitys, niin se murtuu ja sitten tilalle tulee sellainen puhtaasti tieteellinen ja kriittinen ja tämmöiseen moderniin ajatteluun sopiva raamattukäsitys, joka ei välttämättä enää ollenkaan sit sellainen, joka olisi kirkon uskon mukainen.
Mitenkä omalla kohdallasi, kun aloitit aikoinaan teologian opiskelut, oliko sinulla henkilökohtaisesti kriisivaihe silloin?
No, mulla ei ollut, mutta se johtui varmaankin pitkälti siitä, että mä opiskelin Turussa apuakademiassa. Ja siellä se opetus oli kovin toisenlaista kuin mitä Helsingissä. Ainakin silloin ymmärsin, tietenkin mulla ei ollut kokemusta silloin Helsingin opetuksesta, mutta niihin aikoihin, kun mä aloitin opiskelut 80-luvun puoliväli huitteessa, niin silloin käytiin tämmöistä raamattukeskustelua Suomessa aika vahvasti. Ja siinä jotenkin niin kuin polarisoitui se keskustelu Helsingin tiedekunnan opettajien ja sitten Opu-akademiin opettajien välille. Ja jotenkin ajattelen, että se Turussa se opetus, nimenomaan kun puhutaan nyt eksegetiikasta ja Uuden testamentin eksegetiikasta, niin se oli yhtä lailla tieteellistä, mutta sen lähtökohta ei ollut se, että ikään kuin halutaan asettaa kaikki kyseenalaiseksi ja kaikki ikään kuin repiä palasiksi raamatusta, vaan se oli enemmän semmoinen rakentava sellainen, joka, olikin sanonutkin jälkeenpäin, että meillä jotkut luentosarjat, jos vaikka käytiin läpi jotain Uuden testamentin kirjaa, samalla kun se oli äärimmäisen tieteellistä ja tarkkaa ja kreikan kielen kanssa käytiin läpi, ne oli samalla erittäin rakentavia raamattutunteja. Eli johtuen siitä, että sain Turussa opiskella, niin luulen, että ainakin semmoinen isompi kriisi jäi käymättä. Totta kai siitä joutui jonkin verran pohtimaan sitä omaa raamattun näkemystä, niin oli varmaan jo vähän ennenkin pohtinut ennen yliopistoon menemistä. Mutta ei mitään sellaista isompaa kriisiä.
Suomen teologisen instituutin tarkoitus ja yksi tehtävä on siis tukea teologian opiskelijoita heidän opinnoissaan, ja teillä on järjestyksessään sitten erilaisia luentoja ja materiaalia saatavana, mutta käytti myöskin keskusteluja, vapaamuotoisia keskusteluja opiskelijoiden kanssa. Ville, minkälaiset kysymykset näitä teologian ylioppilaita askarruttavat?
No tietysti ne kysymykset, mitkä nousee sieltä yliopiston luennoilta, niin niiden kanssa he joskus tulee sitten meidän instituuttiin ja vähän silmät pyöreinä ihmettelee, että näin siellä sanottiin, että mitäs tästä pitäisi ajatella ja mistä keskustellaan. Mutta sitten tietysti monenlaiset kysymykset, mitkä muutenkin liikkuu kirkon piirissä, niin ne keskustelututtaa ja niissä välttämättä meidän opiskelijatkaan ei ole kaikista ihan samaa mieltä, vaan siellä syntyy ihan hedelmällisiä, ihan oikeasti keskusteluja, missä esitetään erinäköisiä näkökantoja ja argumentoidaan. Ja ja joskus siellä on järjestettykin, kun on ollut tämmöisiä opiskelijoita, joilla on vahvasti eri kanta, niin ihan tämmöinen ikään kuin järjestetty argumentaatio tai väittelytilanne, jossa sitten molemmat saa esittää argumenttinsa ja perustella teesinsä ja väitteensä ja muut saa sitten arvioida, että miten tämä nyt onnistui ja että voidaan jopa käyttää sitten näitä tilanteita ikään kuin tämmöiseen opetustarkoitukseen. Mutta sitten mä mietin sitä, että kun puhutaan tästä teologeiden tai teologian opiskelijoiden tukemisesta, se on tavallaan, mä oon miettinyt, että siinä on kaksi sellaista ikään kuin lähtökohtaa tai kaksi tavallaan, voisiko sanoa, ongelmaa yliopiston koulutuksessa, kun ajattelee, että se kouluttaa kirkkoon teologiaa ja kirkkoon pappeja. Niin ensimmäinen on se, että osittain se opetus on nimenomaan sellaista, että se ei ole kirkon uskon mukaista. Eli se on ikään kuin hajottamassa sitä teologiaa, jota sitten kuitenkin pitäisi näiden teologeiden valmistettuaan kirkossa edustaa. Mutta toinen on se, että kun teologinen tiedekunta on vahvasti, ja totta kai pitääkin olla akateeminen, tieteellinen yliopistotiedekunta, niin on paljon semmoisia kysymyksiä, joita siellä ei lainkaan käsitellä, jotka kuitenkin sitten seurakuntaelämässä voi olla hyvinkin keskeisiä ja tärkeitä. Eli me halutaan myöskin antaa tämmöistä, niin kuin sanotaan, pastoraalisia valmiuksia. Se liittyy puhetaitoon, retoriikkaan esimerkiksi, se liittyy jossain määrin sieluhoitoon, siitä annetaan, joskus on jotain koulutuskursseja meillä. Ja esimerkiksi tänä syksynä meillä on tämmöisiä ajankohtaisia aiheita, vaikkapa nyt suhtautuminen Israeliin, suhtautuminen New Age, tai nykyään puhutaan uushenkisyydestä siihen kysymykseen, tai mitä ajatella lopun ajoista, tämän tyyppisiä kysymyksiä, joita varmaankaan tiedekunnassa ei lainkaan käsitellä. Ja kuitenkin on semmoisia, että ne tulee silmille sitten, kun nuori teologi menee nuorena pappina seurakuntaan, niin nämä voivat olla ne päällimmäiset kysymykset.
Entä tämän kaltaiset kysymykset, joita viime vuosina on myöskin evankelis-luterilaisen kirkon piirissä nostettu vahvasti esille, kuin esimerkiksi niin sanottu tasavertainen avioliitto?
Joo, no sanotaan, että siinä kysymyksessä meillä on selkeä linja sillä tavalla, että ollaan kirkon perinteisen avioliitto-opetuksen kannalla, niin kuin ne meidän taustajärjestöt. Meillä ei ole siitä nyt varsinaisesti mitään opetusta, mutta esimerkiksi kun me julkaistaan nyt syksyllä meidän seuraava teologinen aikakauskirja, niin se on nimenomaan aiheeltaan tai käsittelee etiikkaa hyvinkin laajasti. Ja siinä on myöskin sitten näitä kysymyksiä tulee esille nimenomaan tätäkin kysymystä käsitellään siinä. Eli tosiaan, että paitsi että meillä on tätä luentotarjontaa, niin meillä on myöskin sitten julkaisuja, joiden kautta meidän teologista opetustamme viedään eteenpäin, että suurin piirtein kerran vuodessa meiltä julkaistaan sellainen joskus artikkelikokoelma, joskus yhden ihmisen kirjoittama vähän laajempi tutkielma jostain teologian kysymyksestä.
Tämä liittyy siis teidän toiminta-ajatukseenne pitää esillä Raamatulle uskollista teologiaa. Kyllä. Tuosta voisi esittää kysymyksen, onko olemassa toisenlaistakin teologiaa kuin Raamattu uskollista?
No, tämä riippuu vähän siitä, että miten ymmärretään sanaa teologia. Se on oikeastaan aika jännä asia, että kun opiskelija tulee opiskelemaan teologiaa, niin hän ei välttämättä oikeastaan tiedä, mitä hän opiskelee. Koska sanalla teologia on itse asiassa ainakin kaksi ihan, voisi sanoa, erilaista eri merkitystä. Ja itse näitä myöskin mietin ja menin katsomaan sieltä, mistä kaikki viisaus löytyy, eli Wikipediasta, mitä siellä sanotaan teologiasta. Mutta aika hyvin siellä on määritelty, että teologia, kun puhutaan oppiaineena yliopistossa, niin se on sellainen oppiaine, joka tutkii sitä, mitä ihmiset ovat ajatelleet Jumalaan liittyvistä kysymyksistä. Se on vain tämmöistä niin kuin sitä deskriptiivistä, se kuvailee sitä, mitä ihmiset ovat ajatelleet. Ja se nyt ei välttämättä tarvitse olla kovinkaan raamattu-uskollista. Se vaan kuvailee, mitä joku Paavali ajatteli, mitä Luther ajatteli, mitä joku muu ajatteli esimerkiksi näin. Mutta sitten teologia sanalla on myöskin se merkitys, mitä tehdään kirkossa, joka on tämmöistä niin kuin normatiivista teologiaa, eli mitä oikeasti ajatellaan Jumalasta, Jumalaan liittyvistä kysymyksistä. Ja jos se teologia ei ole raamatulle uskollista, niin sitten kirkko on kyllä aika eksyksissä.
Kristinuskon piirissä Raamatun varmasti tulisi olla ylimmäksi auktoriteetiksi tunnustettu kirja. Ville, miten arvioit, minkälainen kehitys siinä on menossa?
No, en osaa sanoa, että kristikuntaa noin laajemmin. Siinä on varmaan monenlaisia trendejä, jos ajatellaan koko maailmanlaajuista kristikuntaa. Mutta jos ajatellaan Suomen kirkkoa, mikä nyt on tässä meidän toimintaympäristössä lähimpänä, niin meillä on se hullu tilanne, että virallisesti kirkkolain mukaan ja kirkkojärjestyksen mukaan Raamattu on kirkon opin kaikkein ylin auktoriteetti. Se, mistä nyt keskustellaan niin kuin ikään kuin tämmöisen virallisen keskustelun tasolla jollain tavalla, on se, että kun aikaisemmin puhuttiin, että Raamattu on kirkon opin ja elämän ylin auktoriteetti, niin jollain tavalla tämä elämäkysymys on nyt semmoisen keskustelun kohteena, että missä määrin Raamattu on tämmöisten eettisten kysymysten korkein auktoriteetti. Ja on sellaista ajattelua aika paljon, että Raamattu vaan antaa tällaisia hyviä periaatteita eettiseen keskusteluun. Lähimmäisen rakkauden periaate, kultaisen säännön periaate, mutta sitten tämmöiset yksittäiset normit, niin ne jokainen aika ja jokainen yhteiskunta ja kulttuuri ikään kuin sitten itse määrittelee niiden periaatteiden valossa. Muun muassa tästäkin kysymyksestä siinä menee seuraavassa Justitia-kirjassa, niin on yksi artikkeli. Mutta niin kuin sanoin, että periaatteessa Raamattu on kirkon opin ylin ohje. Mutta sitten kun on tehty tutkimusta esimerkiksi siitä, että mitä kirkon papit eri asioista ajattelee, uskoon liittyvistä asioista, niin se on aika huolestuttava, että siellä saattaa olla useita 10% papeista, jotka vaikkapa eivät usko neitsestä syntymiseen tai ylösnousemukseen tai Jeesuksen ihmeisiin. Eli tavallaan tämmöinen virallinen, Raamatun virallinen asema ja sen todellinen asema sitten teologien uskossa ja opetuksessa, niin ne ei mene ihan käsi kädessä. Ja varmaankin tämä virallinen asema tulee säilymään, uskoisin, aika pitkään, tuskinpa kukaan tulee ehdottamaan, tai jos ehdottaa, niin ei saa paljonkaan kannatusta kirkolliskokouksessa, että poistetaan sieltä kirkkolaista se, että Raamattu olisi ylin ohje. Mutta vähitellen se todellinen Raamatun asema näyttää olevan romuttumassa. Ja ehkä se sitten jossain kohtaa, kun aikaa menee tarpeeksi eteenpäin, myöskin johtaa siihen, että todetaan, että se on enää pelkkä tyhjä kirjain siellä kirkkolaissa se Raamatun asema, että se voidaankin poistaa sieltä. Toivon, että kehitys ei ole sellainen, mutta nyt jotenkin näyttää, että trendi on vähän siihen suuntaan.
Jos näin käy, niin kuin pahalta näyttää, niin mitä siihen tulee tilalle?
Joku sanoi joskus, että ennustaminen on vaikeaa, varsinkin tulevaisuuden ennustaminen. En oikein tiedä, mitä siihen sitten voisi tulla tilalle. Koska tavallaan, jos se Raamattu otetaan pois sieltä, silloinhan ei ole enää mitään sellaista perustaa, joka jollain tavalla kestäisi. En osaa sanoa, mutta sanotaan, että jos sellainen tapahtuu, tai varmaan jo aika pian ennen kuin semmoinen tapahtuu, niin, tai nytkin on havaittavissa jo se, että kirkossa tapahtuu tämmöistä selkeää polarisoitumista ja myöskin sitten ihan jakautumista.
Mutta jos ajattelemme ihan tavallista kirkkokansaa, tavallisia kansalaisia, niin tuleeko tilalle sitten New Agea ja uusateismia ja niin edelleen?
Niin, en tiedä, tuleeko ne ikään kuin kirkon perustaksi, mutta ajatellen koko yhteiskuntaa ja ihmisten tämmöistä, sanotaan hengellistä, uskonnollista elämää, niin onhan ne nyt jo tulleet. Että se, että kirkko sanoo jotain periaatteessa, niin tuntuu, että se ei kauhean paljon enää vaikuta ihan tavallisen suomalaisen kirkon jäsenen elämään. Et sanotaan, että ihminen on paitsi homo sapiens, eli viisas ihminen, myöskin homo religiosus, eli uskonnollinen ihminen, että aina ihminen johonkin uskoo. Ja silloin kun perinteinen kristillinen usko heikkenee tai ohenee, niin joku valtaa sen sitten. Ja tänä päivänä monilla se on tämmöinen tieteisusko. Sitten myöskin tosiaan tällaiset, sanotaan ei-dogmaattiset hengelliset liikkeet, jossa tärkeintä on jonkinlainen tämmöinen kokemus. Ehkä voidaan puhua pyhän kokemisesta tai jostain tällaisesta tunnemaailman asiasta, niin ne aika paljon sitten kiehtoo myöskin ihmisiä.
Raamatun tulkinnasta ja Raamatun lukemisesta. Ville, mitä olisi sellaisia yleisiä periaatteita, miten Raamattua tulisi tulkita?
Joo, tämä Raamatun tulkinta on mielenkiintoinen kysymys siinä mielessä, että on paljon niitä, jotka sanoo, että Raamattu ei saa tulkita, vaan sitä pitää vaan lukea ja uskoa niin kuin se on. Mutta kun tosiasia on se, että jokainen kuitenkin tulkitsee aina jostain lähtökohdasta, joko tiedostetusta tai tiedostamattomasta. Mutta kristillisen kirkon tämmöinen Raamatun tulkintaperiaate on ollut ymmärtääkseni aina se, että ensinnäkin Raamattu tulkitsee itse itseään siinä mielessä, että luetaan ikään kuin Raamattua kokonaisuutena, nähdään siellä suuret suuntalinjat, jotka antaa sitten merkityksen pienemmille yksityiskohdille. Ja vähän päinvastoinkin, että pienemmät yksityiskohdat taas sitten ikään kuin rakentaa niitä suuria linjoja. Sitten on olemassa kirkon 2000-vuotinen Raamatun tulkintaperinne. Ja se on se, minkä jotkut aika kevyesti heittää romukoppaan, ajattelee, että emme tarvita historiaa mihinkään, kun meillä on vain pelkkä Raamattu. Ja kuitenkin haluan uskoa ja uskon siihen, että Jumala on toiminut kirkossaan koko tämän 2000 vuotta, vaikka se on paljon monenlaista heikkoutta ja monenlaista ristiriitaisuutta eri liikkeiden välillä ja ryhmittymien välillä, niin kuitenkin kristillinen usko on säilynyt. Ja myöskin se Raamatun tulkinta, jossa Raamattu on määritellyt tavalla tulkinta. Ja oikeastaan semmoiset jo ihan alkukirkosta asti Raamatun tulkinnan semmoiset niin kuin perusohjeet on löytynyt uskon säännöistä tai uskon tunnustuksista. Eli ne antaa semmoisen niin kuin perusavaimen, josta käsi Raamattua tulkita. Ja sitten jos ajatellaan, miten ensimmäiset kristityt tulkitsi Raamattua, heillähän Raamattu oli heidän vanha testamenttinsa, niin he tulkitsi siitä näkökulmasta, että Kristus on Raamatun avain. Ja kun he katsoi vanhaa testamenttia tämmöisen Kristus silmällä siihen läpi, niin he lukivatkin sitä ja tulkitsivat kovin eri tavoin kuin aikaisemmin juutalaiset. Mutta Paavali, joka ennen kaikkea tästä puhui, ymmärsi, että tämä on nyt se Jumalan hengen antama viisaus, Jumalan hengen antama Raamatun tulkinta, Kristuksesta käsin lukea Raamattua. Ja ajattelin, että hyvin tehdään, kun sillä samalla tavalla jatketaan Raamatun lukemista. Et toki sitten on tunnustettava se, että on erilaisia kirkkokuntia, jotka on joistain asioista hyvinkin eri mieltä ja tulkitsevat Raamattua eri tavoin. Se on toisaalta kipeäkin asia kristikunnalle, mutta kuitenkin on oikeastaan aika jännä se, että huolimatta näistä eroista, niin se perususko siihen, että Kristus on maailman vapahtaja, hänen ristintyönsä riittää taivaaseen asti. Se on kuitenkin kaikille kristillisille kirkoille varsin yhteinen ymmärrys ja Raamatun tulkinta. Ja erittäin hyvä avain sitten tulkita koko Raamattua.